Gepliler Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Merkezi Banky valyuta bank hasaplary bolan adamlaryň pul serişdesini daşary ýurt valyutasynda bermedlik barada dil üstü bilen görkezme ýaýratdy. 1 apreldän başlap türkmen banklary Türkmenistandaky daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärleriniň valyuta hasaplaryna zähmet haklaryny dollaryň döwlet kursy boýunça diňe manatda bererler. Ýurtda dollaryň resmi kursy onuň gara bazardaky narhyndan tas 6 esse pesdir. 1 aprelde Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapından yurdun ähli banklaryna dil üstü bilen görkezme berildi. Görkezme laýyklykda türkmen banklaryna yurtda hereket edýän daşary yurt kompaniýalarynyň işgärleriniň valyuta hasaplaryna zähmet haklaryny daşary yurt valyutasynda bermegi besetmek tapşyryldy. Mundan beýlek olaryň valyuta hasaplaryna aýlyklary döwlet kursy boýunça diňe manatda berilir diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy 1 aprelde gurrun berdi. Mundan öň Adatlyk radiosy bilen Aşgabatdan habar Aşan Çeşme, Çarşenme günü irden devlet banklarının daşary yurt kompaniyaların Aşgabatdaky vekilhanalarına can edip başlandığını haber verdi. Banklar kompaniyalara işgärlerin aylıklarını önküsiyalı dollarda geçirmelidigini, yönü olorun aylıklarının devlet kursuna göre manatta berilecektigini aittiler. Hedir banklarda ulu novatlar dörüdü. İşgärler valyuta hasaplarındaki aylıklarını dollarda almağa sinan şiarlar deyip Çeşme 1. aprelde beren maulumatında aittı. Adatlyk radiosuna bu barada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kommentary almak başartmady. Bu barada Türkmen News neşri hem Petronas, Dragon Oil we buýuk ýaly kompaniýalaryň Türkmenistandaky edaralarynda işleýän çeşmelerine salgylanyp 1 aprelde habar berdi. Türkmen bankları dollardaki aylıkları Visa valyuta kartlarına salıp olardan daşary yurtlarda peýdalanyp boljakdygyny aýdýarlar. Ýöne kartdaky puldan bir günüň dowamında diňe 50 dollar nakdlaşdyryp ýa-da nakd däl amallar üçin ulanyp bolýar. Şeýlede iň azyndan häzir Tomus paslyny çenli hiç ýere gidip bolmaýar diýip neşir Aşgabatdaky çeşmesiniň sözlerini getirdi. 2015-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçüründe saklap gelýär. 2016-njy ýylyň ýanwarynda bolsa Türkmenistanda dollaryň nakd söwdasy gadagan edildi. Şondan soň onuň gara bazary emele gelip bir amerikan dollarynyň bahasy 20 manada çenli ýetdi. Adatlygyň habarçysy daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň daşary döwletlerden valyutada gelýändigine ünsi çekip, täze görkezmäniň daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärlerine valyutada aýlyk alma mümkinçilik berýän Türkmenistanyň valyuta düzgünnamasy baradaky kanunçylygyna ters gelýändigini bellidi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda milli valyutanyň bahasy we konwertasiýa çäklendirmesi bilen baglanşykly meseleler halkara guramalarynyň türkmen hökümetine beren maslahatlarında bir näçe gezek agdaldy. 2019-njy ýylyň noýabrynda Aşgabatda sapar eden halkara pul gaznasynyň ekspertleri Türkmenistanyň hökümetine durnukly ykdysady ösüşi gadanmak üçin manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösürmegi maslahat berdiler.